Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-fevral seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbek Energo elektr uchun o'z vaqtida haq to'lamagan iste'molchilardan penya ola boshladi. Donald Trump Kim Chen In bilan uchrashish uchun Vietnamga jo'nab ketdi. Katolik ruhoniylar orasidagi bachabozlikka qarshi kurash bo'yicha anjuman yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbek Energo elektr energiyasi uchun o'z vaqtida haq to'lamagan iste'molchilardan har bir kechiktirilgan kun uchun 0.1% miqdorida penya ola boshlaydi. Penyaning eng katta miqdori kechiktirilgan to'lovning 50%dan oshmasligi zarur. O'zbek Energo rasmiy saytida 25-fevral kuni bildirilishicha, bu tartib 11-fevraldan boshlab amalga qayta joriy etila boshlandi. 2017-yilning 1-yanvaridan hukumat qarori asosida alohida farmoyish bo'lguniga qadar penya hisoblash to'xtatib turilgan edi. Malayziya muftisi Perlis Moht Asri bin Zaynul Abidin O'zbekistonning faxriy ziyorat turizm elchisi bo'ldi. Bunday maqom O'zbekiston tarixida birinchi marta berilmoqda. Tashqi ishlar vazirligining 25-fevralda bildirishicha, Malayziya muftisiga elchilik sertifikati Buxoroda 21-23-fevral kunlari o'tkazilgan 1-xalqaro ziyorat turizmi forumida topshirilgan. Muftiyni bu lavozimga O'zbekistonning Kuala-Lumpurdagi elchixonasi tavsiya qilgan. O'zbektelekom hissadorlik jamiyati 1-martdan boshlab internetga cheklovsiz ulanishning yangi tariflarini joriy qildi. Tashkilotning 25-fevralda ma'lum qilishicha, iste'molchilarga tezligi 4, 10 va 20 megabit sekund bo'lgan trafikga cheklanmaydigan xizmat taklif etilmoqda. Bu xizmat uchun abonentlar mos ravishda oyiga 99,149 va 199,000 haq to'laydilar. O'zbekiston internet tezligi eng sekin bo'lgan davlatlar qatorida turadi. Prezident Mirziyoyev mutasaddi tashkilotlarga internet tezligini 2020-yilga qadar MDH davlatlari darajasiga yetkazish to'g'risida topshiriq bergandi. Ozodlik to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashish uchun 25-fevral kuni Vietnam poytaxti Hanoyga uchib ketdi. 27 va 28-fevral kuni o'tadigan uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatish masalasi muhokama qilinadi. Trump safar arafasida gubernatorlarga Kim Chen In bilan yaxshi munosabatlar o'rnatganini aytdi. Qizig'i shundaki, Kim Chen In bilan o'rtamizda juda yaxshi munosabat paydo bo'ldi. Bu qanday samara berishini ko'ramiz. Lekin bunga qadar Kim Chen In bu mamlakatda birorta odam bilan munosabatga ega bo'lmagan edi, dedi Trump. Shimoliy Koreyaga AQSh mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirayotgan yadroviy dasturidan voz kechsa, moliyaviy ko'mak ko'rsatishni va'da qilmoqda. Vatikanda Katolik cherkovi ruhoniylari sodir etayotgan bachabozlikka qarshi kurashga bag'ishlangan tarixiy anjuman yakunlandi. Rim papasi Fransisk raisligida 21-fevral kuni boshlangan anjuman 24-fevralda nihoyasiga yetdi. Unda jahondagi katolik cherkovlarining barcha liderlari ishtirok etgan. Anjumandan asosiy maqsad ruhoniylarning bachabozligi va bolalarga jinsiy zo'ravonlik qilishiga qarshi kurash chora tadbirlarini ishlab chiqish bo'lgan edi. La chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per cercare bu kabi jinoyatlarni sodir etganlarni javobgarlikka tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Cherkov hech qachon bu kabi jinoyatlarni xasposhlash yoki bosti-bosti qilish bilan shug'ullanmaydi, dedi Rim papasi. Rim papasi 2018-yilning 20-avgustida ilk marotaba Rim katolik cherkovida bachabozlik mavjudligini tan olgan va jamoatchilikdan uzr so'ragandi. Tojikiston poytaxti Dushanbeda qurilgan Markaziy Osiyodagi eng katta masjid qurilishida 25-fevral kuni havozalar qulab, ishchilar 60 metrlik balandlikdan yerga quladi. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasining bildirishicha halok bo'lganlar yo'q. 9 kishi turli og'irlikdagi tan jarohatlari bilan Dushanbe shifoxonasiga yotqizilgan. Voqea joyiga qo'mita qutqaruvchilari kelib, uyumlar ostidan odamlarni chiqarib olishgan. Dushanbeda qurilayotgan masjidda bir vaqtning o'zida 120 ming odam ibodat qilishi mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu xabarlarning va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Jizzaxda o'quvchilar o'rtasidagi mushtlashuvda 6-sinf o'quvchisi urib o'ldirildi.
Behush holda olib kelinganlar to'g'risida jonlantirish bo'limiga olib yotqizilgan deyapti-da.
Mirziyoyevga Nobel berishni taklif qilgan To'xtan Nazarovdan deputatlik vakolati olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zafarobodda maktab o'quvchisi urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jizzax viloyati Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi 13 yashar Bahodir Bahriyev 23 fevral kuni o'quvchilar orasida chiqqan mushtlashuv paytida jarohat olgan ortidan kasalxonada o'ldi. Maktab direktori va tuman ichki ishlar bo'limi vakilining aytishicha, bu yuzadan Zafarobod tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, mushtlashuv ishtirokchilari bo'lgan maktab o'quvchilari bilan ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi alohida shug'ullanmoqda. Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasining umum ta'lim maktablari nazorati bilan shug'ullanishini aytgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Shanba kuni soat 12:00 o'tib tanaffus paytida maktab hovlisida o'quvchilar tortishib qolgan. Bu tortishuv chog'ida katta sinf o'quvchisining qo'li bexosdan 6-sinf o'quvchisi Bahodir Bahriyevga tegib ketib, tan jarohati olgan. Zudlik bilan u tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limiga olib borilgan. O'sha kuni, ya'ni 23 fevralda olamdan o'tdi. O'quvchi maktabda o'ldi deya olmaymiz, dedi mulozim. Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, 10-son maktabda 23 fevral kungi mushtlashuv haqida maktab ma'muriyati ichki ishlar bo'limiga xabar bermagan. Bizga doktorlar xabar berdi. Qoidaga ko'ra, mushtlashuvda o'lgan va yaralanganlar haqida vrachlar ichki ishlar bo'limiga ma'lumot berishi shart. Vrachdan olingan ma'lumot asosida ichki ishlar bo'limi vakillari bu voqeani qaydga oldi. Maktab ma'muriyati javobgarlikdan qo'rqib, mushtlashuv haqida bizga xabar yetkazmadi. Bu ular uchun minus, dedi Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakili. Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning ismini aytmagan direktori nega mushtlashuv haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilmaganligini Ozodlik muxbiriga izohlab bera olmadi. Zafarobodda o'quvchi bola urib o'ldirganidan bir kun o'tib, Xalq ta'limi vazirligi maktablardagi zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishni boshladi. Bu borada vazirlik rasmiy saytida 24 fevral kuni ma'lum qilingan edi. Unga ko'ra, maktablarda zo'ravonlikni oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyihasi 5 oy davom etadi. Loyiha maktablarda o'quvchilarning emotsional holatini aniqlash va ijobiy psixologiya metodini o'qitish orqali bullingni oldini olish va unga qarshilikni oshirishga qaratilgan. Ozodlik radiosi bunga qadar O'zbekistondagi maktablarda yuz berayotgan zo'ravonliklar haqida qator maqolalarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga ko'ra, endilikda uyida tovuq yoki qoramol boqqan odam eng kam ish haqining bir barobari miqdorida to'lasa, bir yillik stajga ega bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 fevral kuni budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga SMS jo'natdi. Tomorqada qoramol yoxud parranda boquvchi shaxslar eng kam oylik ish haqining bir barobarida to'lov amalga oshirsa bir yil stajga ega bo'ladi, deyiladi SMSda. Ushbu SMSni olganlardan biri Ozodlikka uning suratini ham jo'natdi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Toshkentdagi bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'lida mobil telefoni bor barcha o'zbekistonlik ushbu SMSni olgan. Ushbu SMS O'zbekiston bo'yicha barcha operatorlar provayderlari orqali hammaga jo'natildi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi o'zini tanishtirmagan holda. Mulozimga ko'ra, bu tadbir prezidentning maxsus qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Mulozim tilga olgan prezident qarorida yozilishicha, dehqon xo'jaligi va 4 sotiqdan kam bo'lmagan tomorqa yerida band bo'lgan yoki ushbu uchastkada qoramol yoxud 50 boshdan kam bo'lmagan parranda boqqan fuqaro pensiya jamg'armasiga eng kam oylik ish haqining bir barobari miqdorida sug'urta badali to'lasa, sug'urta badali to'langan yil mehnat stajiga kiritiladi. Uyida parranda boqqan odam ishsiz hisoblanmaydi. U tovuqqa don beradi, suv beradi, tuxumini oladi, tuxumini olib chiqib sotadi, bolalariga yediradi. Demak, u o'sha tovuqlar bilan band. U tuxumni sotib daromad ko'ryapti. Ana o'sha ko'rgan daromadidan eng kam oylik ish haqining bir barobarini pensiya jamg'armasiga o'tkazib qo'ysa, unga bir yillik staj yoziladi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Bugungi kunda eng kam ish haqining bir barobari 202.730 so'mga tengdir. Mulozimning aytishicha, tovuq yoki mol boqayotgan odamning pensiya jamg'armasiga pul o'tkazishi mutlaqo ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Fuqaro imkoni yetsa xohlasa to'laydi, imkoni bo'lmasa to'lamaydi. To'lasa stajlik bo'ladi, to'lamasa yo'q. 202.730 so'm bu bir yillik to'lov. Yilda faqat bir marta amalga oshiriladi. Fuqarolar o'zining ijtimoiy himoyasini o'zi ta'minlasin degan ma'noda qilyapmiz, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Uning aytishicha, uyda tovuq yoki mol boqqan odam pensiya jamg'armasiga pul to'lashdan avval mahalla fuqarolar yig'inidan uyda haqiqatdan ham parranda yoki qoramol boqqanini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim qilishi lozim. Har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Prezident Mirziyoyevning 2017 yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. Mirziyoyev O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekanligi haqida gapirgandi. Biroq prezidentning ushbu rejasi keyinchalik mag'lub bo'lgani xabar qilindi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yaqinda sud zalidan ozod qilingan Olimjon To'xtanazarovning deputatlik vakolati muddatidan avval to'xtatildi. Sud hukmiga ko'ra, sobiq deputat pora olganlik aybi bilan 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi olgandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Namanganskaya Pravda nashriga ko'ra, Olimjon To'xtanazarovning deputatlik vakolatlari muddatidan avval to'xtatilgani haqida xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida ma'lum qilingan. Olimjon To'xtanazarov xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati bo'lib turgan paytda, ya'ni 2018 yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. 4-chi Umrzoqov saylov okrugidan deputatlikka saylangan To'xtanazarovni hibsga olish payti xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi roziligi olingandi. UZA agentligining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudining 2019 yil 5 fevraldagi hukmi bilan To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi V bandidan 168 moddaning 1 qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168 moddaning 1 qismi va 211 moddaning 1 qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45-57 moddalar qo'llanilib, 3 yilga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunga uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan O'zMTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlagan 50 yashar To'xtanazarov o'tgan yil may oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Filologiya fanlari doktori professor Botir Norboyev 72 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Adabiyotshunos Norboyev nafaqat adabiyot bo'yicha fikrlari, balki qurultoy ishtirishidagi siyosiy chiqishlari bilan ozodlik muxlislariga tanish. Botir Norboyev muxolif fikrlari uchun vatanni tark qilganlardan biri sifatida ko'riladi. U haq so'zlari va O'zbekistonni tom ma'noda mustaqil va ozod ko'rishni istagan g'oyalari uchun Karimov rejimi tomonidan vatandan quvg'in qilingandi, deya yozadi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri Botir Norboyev haqida. Normayev o'tgan asrning 90-yillari oxiridan boshlab Qozog'istonda yashab ijod qildi. Dastlab Normayev Chimkent shahridagi Janubiy Qozog'iston universitetida talabalarga dars berdi. Keyinchalik Turkiston tongi gazetasida va Qozog'iston xalqlari birligi jamiyatida faoliyat ko'rsatdi. Umrining so'nggi yillarida Turkiyaga hijrat qilgan olim Normayev Kastamonu universitetida Turkiston adabiyotidan dars berdi. Turkiylar uchun o'rta til masalasini ko'tarardilar, deya xotirlaydi Botir Norboyevni taniqli jurnalist Karim Bahriyev Facebook'dagi sahifasi orqali. Botir Norboyev bir qator xalqaro matbuot, jumladan Ozodlik radiosi bilan ham hamkorlik qilgan. Norboyevning yaqinlariga ko'ra, u xastalikka chalingach Turkiyadan Toshkentga kelgandi. Marhumning janozasi 24 fevral kuni Toshkentdagi Oqtepa masjidida o'qilib, u shu yerdagi qabristonga dafn qilingan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikistonda hukumat bolalarning xatni qilinishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatdi. Saudiya valiahd shahzodasi Xitoyning musulmonlarga qarshi siyosatini qo'llashi xabar qilindi. Isroilning ilk oy missiyasi Floridadan uchirildi. Dunyodagi eng yirik asalari 40 yil deganda yana ko'rinish berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Besh yashar o'g'lini o'ldirgan andijonlik ayol 6 yilga qamaldi. Yozuvchi Evril Turon O'zbekiston poytaxtini Toshkent shahridan Jizzax hududiga ko'chirishni taklif qildi. Xorazmlik jurnalist Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 5 yashar o'g'lini kaltaklab o'ldirgan andijonlik Shahnoza Valiyevaga hukm o'qildi, deya xabar beradi Darakchi nashri. Valiyeva 2012-yilda turmushga chiqqan va 2 farzandli bo'lgan. 2015-yil may oyida oila boshi ishlash uchun Rossiyaga ketgan. 2018-yilning 15-oktyabr kuni Shahnoza Valiyeva o'z uyida norasida o'g'lini shafqatsizlarcha urib o'ldirgan. Qayd etilishicha, qaynonasi bilan ko'p bora ziddiyatlarga borgan ayol voyaga yetmagan farzandi buvimnikiga boraman deb xarxasha qilgan g'azablangan. Sud jarayonida Shahnoza Valiyeva eri va qaynonasi tomonidan bir necha yil davomida o'tkazilgan ruhiy taziqlar bois o'zini idora eta olmay qolgani va farzandi qotiliga aylanganini aytgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Ulug'nor tuman sudi raisi Sardorbek Yusupovga ko'ra, bolasi o'limiga sabab bo'lgan ona 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmatov Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Bu haqda Jamiyat nashri xabar qiladi. Gap shundaki, yaqinda bir qator ommaviy axborot vositalari qo'mita ma'lumotiga tayangan holda 2018-yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston bo'yicha o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi 1,822,200 so'mni tashkil etgan degan mazmunda ma'lumot tarqatdi. Holbuki mazkur raqam mamlakatdagi o'rtacha ish haqi miqdori emas, yuridik shaxslarning ish haqi fondini ifodalaydi. Nega davlat statistika organlari taqdim qilingan ma'lumotni aslidagi qilib budjet va unga aloqador tashkilotlarda ishlovchilarning ish haqi deb e'lon qilmadi? O'zbekistondagi ish haqi falon pul deb xabar berayotgan ayrim saytlar oddiy xalq turmush tarzi real holatdan shu qadar uzoqmi, deya yozadi Davlatnazar Ro'zmatov. Qayd etilishicha, jurnalist bu boradagi mulohazalarini ijtimoiy tarmoqda e'lon qilgach, Davlat statistika qo'mitasining mas'ul xodimi unga qo'ng'iroq qilib, odamlarning fikrini chalg'itayapsiz, deya iddao qilgan. O'zbekistonda shifokorlarni asossiz ayblash va ularni kaltaklash holatlari ko'payib bormoqda, deya yozadi Inson va qonun nashri. Sog'liqni saqlash vazirligi yuridik bo'lim boshlig'i Ruslan Muhammadiyevga ko'ra, amaldagi jinoyat qonunchiligida xizmat vazifasini bajarib turgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuz uchun yengil jazo belgilangan. Oqibatda shifokorlarga og'ir jarohat yetkazganlar ham jazo o'tamasdan osongina qutulib qolmoqda. Shu bois g'ayriqonuniy tajovuzga uchragan shifokorlarning 5 jumladan bittasigina huquq idoralariga murojaat qilmoqda. Qayd etilishicha 2018-yilda birgina respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining 30 ga yaqin xodimi kaltaklangan. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi xizmat vazifasini bajarayotgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuzlarni Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan malakalash va ushbu holatni og'irlashtiruvchi holat deb baholashni taklif etmoqda. Ammo Adliya vazirligi bu borada qonunchilikda belgilangan jazoni yetarli deb hisoblaydi. Vazirlik boshqarma boshlig'i o'rinbosari Furqat Tojiyevga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi taklif etayotgan loyiha qabul qilinsa, nazariy jihatdan shifokorga bir shapaloq urgan shaxs 5 yilga qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ostona shahrida yong'inda 5 bolaning qurbon bo'lishi ortidan boshlangan noroziliklar Qozog'iston hukumatining iste'foga chiqarilishi sabablaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Iste'fo 80 yoshga yaqinlashayotgan prezident Nursulton Nazarboyev vorisi masalasi bilan bog'liqligi ham e'tibordan chetda emas. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezident Nazarboyev hukumat iste'fosini e'lon qilar ekan, bosh vazir Saqichjon Sagintayev boshliq hukumat o'z vazifasini uddalay olmaganini aytgan. Bu o'zgarish Qozog'istonda kutilayotgan saylovlar, hokimiyat almashishiga doir mulohazalar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Prezident Nazarboyev iste'fo sabablarini iqtisodiy omillarda ko'rgan bo'lsa-da, uning qozoq jamiyatini larzaga solgan fojiaga bog'liqligi haqida hech narsa demagan, ammo hukumat kam ta'minlangan aholi bilan ishlashni yo'lga qo'ya olmaganini e'tirof etgan. 4-fevral kuni Ostonada yuz bergan yong'inda bir oilaning 5 farzandi yonib ketgandi. Tunda yuz bergan fojia paytida bolalarning ota-onalari ishda navbatchilikda bo'lishgan. Qozoq jamoatchiligini larzaga solgan bu fojia ortidan mamlakatdagi ko'p bolali onalar ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash talab qilingan norozilik aksiyasini boshladi. Fojia 30 yildirki Qozog'istonni muqobilsiz boshqarib kelayotgan Nazarboyev hokimiyatiga nisbatan ham norozilik to'lqinini kuchaytirgani aytilmoqda. Muxolifat Nazarboyev o'z hokimiyatiga nisbatan norozilik kuchaygandan yaxshi xabardorligini, hukumat iste'fosi shu norozilikni tinchlantirishga qaratilganini ta'kidlamoqda. Qozoq muxolifati faollaridan biri Aydos Sodiqqa ko'ra, mamlakatda noroziliklar ko'lami oshmoqda. Nafaqat Ostona, balki boshqa shaharlarda ham iqtisodiy vaziyatni yaxshilash talab qilingan turli aksiyalar kuzatilmoqda.
Самое основное это то, что вот с начала Нового года в Казахстане волна протестов идёт, непрерывная волна.
Bu iste'foning asosiy sababi Qozog'istonda boshlangan norozilik aksiyalaridir. Bunday noroziliklar Ostona dohil mamlakatning barcha hududlarida kuzatilmoqda. Ijtimoiy qarshiliklar to'lqini oshib bormoqda. Odamlar yashash sharoiti yomonlashib borayotgandan norozilar. Bunday sharoitda Nazarboyev jamoatchilikka muammolarga aybdor bo'lgan kimnidir ko'rsatish kerak edi. Shunday bo'ldi. Mavjud muammolarda Sagintayev boshliq hukumat ayblandi, iste'foga chiqarildi deydi Aydos Sadiq. Siyosatshunoslar Qozog'iston hukumatining iste'foga chiqarilishi ortida nafaqat iqtisodiy sabablar, balki mamlakatda kutilayotgan saylovlar, xususan 80 yoshni qarshilayotgan prezident Nursulton Nazarboyevning siyosiy vorisi masalasini ham ko'rmoqda. Qozog'istonda aksariyat saylovlar muddatidan oldin o'tkazib kelingan. Navbatdagi saylovlar ham bundan mustasno emas. Katta ehtimol bilan prezidentlik saylovlari 2019-yilda o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlardagi asosiy masala unda prezident Nazarboyevning ishtirok etish etmasligi haqida bo'ladi. Hukumat iste'fosi Nazarboyev vorisi kim bo'lishi haqidagi savollarga ham oydinlik kiritadi degan qarashlar yo'q emas.
Для смены правительства как раз полной перестройки системы это как раз попытка передать власть к своему преемнику, перестроить систему.
Hukumat iste'fosi ortidan shunday o'rinli mulohazalar bor, chunki hokimiyat tranzitini amalga oshirish uchun hukumat tarqatilishi juda qulay vaqt. Tizim Nazarboyev o'rniga keladigan yangi vorisga moslashtirilishi kerak. Ammo uning o'rniga kim kelishi, voris amaliyoti o'tkaziladimi yo'qmi bu haqida faqat taxminlar qilish mumkin. Nazarboyev hokimiyatni topshirishiga biror ishora bermadi. Aksincha o'tgan yil Finlandiyaga qilgan safarida navbatdagi saylovlarda ham qatnashishiga shama qilgandi. Shu oy oxirida prezident Nur Otan partiyasi siyezdida chiqish qilishi kutilmoqda. Ko'pchilik aynan shu tadbirdan so'ng Nazarboyev vorisiga doir masalaga oydinlik kiritilishiga umid qilmoqda, deydi Aydos Sodiq. Qozog'istonda hukumat tarqatilishi ortidan hukumatni vaqtincha boshqarish bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Asqar Maminga yuklatilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Newsweek nashri Saudiya valiahd shahzodasi Xitoyning musulmonlarga qarshi siyosatini qo'llagani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Xitoy rahbari Si Jinping bilan uchrashuvi chog'ida Beijingning musulmonlarni qayta tarbiyalash lagerlarini joriy etganini qo'llab-quvvatladi. Newsweek nashrining yozishicha uchrashuv paytida valiahd shahzoda ochiq-oydin Xitoy o'z milliy xavfsizligini saqlab qolish maqsadida terrorchilik va ekstremistlikka qarshi kurash siyosatini olib borish huquqiga ega deb aytgan. Muhammad bin Salmonning bu gapi Xitoy telekanallarida namoyish etildi. Salmon xalqaro hamjamiyat tomonidan Saudiya Arabistoni kabi totalitar davlat sifatida tanqid qilinadigan Xitoyga 22 fevral kuni borgan edi. Xitoy Saudiyaning muhim hamkorlaridan hisoblanadi. Newsweek nashrining yozishicha 2018 yilda bu ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 63 milliard dollarni tashkil qilgan. Mazkur safar arafasida Uyg'urlar vakillari Muhammad bin Salmonni jahondagi barcha musulmonlar huquqini an'anaviy ravishda himoya qilib kelgan Saudiya Arabistoni rasmiysi sifatida Xitoy rahbari lariga musulmonlar saqlanayotgan konsentratsion lagerlarni tugatish masalasida bosim ko'rsatishga chaqirgan edi. Biroq bu safar Uyg'ur faollarining umidlarini oqlamadi. Yosh valiahd shahzoda yetakchiligidagi Saudiya rahbariyati tashqi siyosiy manfaatlarga erishish yo'nalishida ancha pragmatik bo'lib qoldi. Masalan, Saudiya Arabistoni ma'lumotlarda aytilishicha, huquqni himoya qilish tashkilotlarining falastinliklarga munosabat yomon bo'lib qolayotgani to'g'risidagi doimiy shikoyatlariga qaramay, Isroil bilan tig'iz munosabatlarni rivojlantira boshladi, deb yozdi Newsweek. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash sababi bilan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Muhammad bin Salmonning Xitoyga tashrif arafasida esa ayrim Uyg'ur faollari Xitoydagi lagerlarda saqlanayotgan musulmonlar soni 2 millionga yetganini ham bildirganlar. Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Xashoginning Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulxonasida 2018 yilning oktyabrida o'ldirilishi ortidan valiahd shahzoda g'arbning keskin tanqidlariga duchor bo'lmoqda. Jumladan, AQSh razvedkasi 2018 yil sentyabrida Xashoginning o'ldirilishiga shaxsan Muhammad bin Salmon ko'rsatma berganini oshkor etgan. Biroq Saudiya bu ayblovlarni inkor etib kelmoqda. Newsweek nashrining yozishicha, Jamol Xashoginning o'ldirilishi ortidan G'arb davlatlarining keskin tanqidlariga nishon bo'lgan Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonning xorijga so'nggi paytlarda tez-tez qilayotgan safarlari Saudiya Arabistoni siyosatiga moyil bo'lgan yangi alyanslarni shakllantirish urinishidan darak bermoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Isroilning ilk oy missiyasi Floridadan uchirildi. Payshanba kuni Isroilning Bereshit fazo kemasi ortilgan avtonom raketa Floridaning Canaveral burnidan uchirildi. Ushbu raketa o'z manziliga yetib borsa, xususiy shirkat oyga yuborgan ilk kema bo'ladi. Qolaversa, bu Isroilning oyga yuborgan ilk missiyasidir. 585 kg vaznga ega kema tadbirkor Elon Muskga tegishli SpaceX shirkatining Falcon 7 raketasi bortida uchirildi. Isroil missiyasi ilk qadam o'laroq yer orbitasiga chiqarildi. Buning ortidan kema o'z dvigateli yordamida 11 aprel kuni oydagi keng tekislikka qo'nadi. Raketa bortiga Indoneziya sun'iy yo'ldoshi hamda AQSh havo kuchlari tadqiqotlar laboratoriyasi yo'ldoshi ham yuklangan. Loyihani tadbirkor Morris Khan moliyalashtirdi. Bu esa hukumat moliyalashtirmagan ilk oy missiyasidir. Boshida 10 million dollar bo'lishi aytilgan loyihaga 100 million dollar sarflandi. Missiya hamkorlari orasida Israel Aerospace Industries hamda Israel Ilm-fan va texnologiya vazirligi ham bor. Bugunga qadar faqat Rossiya, AQSh hamda Xitoy yerdan 384 ming masofada joylashgan oyga kosmik kema qo'ndirishga muvaffaq bo'lgan. Yil boshida tarixda birinchi marta Xitoyning Chang'e 4 stansiyasi oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan edi. Amerikaliklar oyga qadam qo'ygan yagona xalqdir. Ammo 1972 yildan beri yer yo'ldoshiga AQSh missiya yuborgani yo'q. Isroilning asosiy maqsadi oyga kemani qo'ndirishdir. Shunday bo'lsa-da, kemaga ilmiy asbob-uskunalar o'rnatilgan. Ular yordamida oyning magnit maydoni o'rganiladi. Bereshit bortiga Bibliya nusxasi, yosh yosh bolalar chizgan rasmlar, Isroil qo'shiqlari, Holokostda tirik qolgan shaxs xotiralari va mamlakat bayrog'i saqlangan raqamli kapsula ortilgan. Bu orada Hindiston ham oyga kema yuborish ustida ishlamoqda. Mamlakat bahorda bortiga oy yurar o'rnatilgan Chandrayaan 2 missiyasini uchirishni rejalashtirmoqda. Yaponiya esa 2020-2021 yillarda oyning vulqonli hududini o'rganish uchun Slim kemasini yuborishni rejalashtirmoqda. Dunyodagi eng yirik asalari 40 yil deganda yana ko'rinish berdi. Inson bosh panjasiga teng keladigan dunyodagi eng katta asalari Indoneziyada qayta topildi. Megachili Pluto arisi deyarli 40 yil oldin oxirgi marta uchragan edi. 19 asrda Britan naturalisti Alfred Russel Wallace aniqlagan asalariga uchuvchi buldog laqabi berilgan. Wallace asalarisi so'nggi marta tabiatda 1981 yilda uchragan. Yirik hasharotni suratga olgan professional asalari suratchisi Clay Bolt asalarining bu turi hayotda qanchalik go'zal va katta ekanligini ko'rish, ulkan qanotlari ovozini eshitish buni ta'riflab bo'lmaydi. Endi orzuim bu asalarini Indoneziyaning ushbu chekkasida jonzotlarni saqlash ramziga, mahalliy aholi faxriga aylantirishdir deya so'zini davom ettirdi Bolt. Indoneziyaning shimoliy Molukka orollarida yashaydigan asalari termitlar qurgan tepaliklarda o'ziga in quradi. Qizil kitobda ushbu asalari turining soni xavotirli darajada oz emasligi, ammo bu arilar olis joylarda yashagani uchun ularni o'rganish mushkul ekanligi aytilgan. Bundan avvalgi ekspeditsiyalar davomida asalarini topishga muvaffaq bo'lishmagan edi. Boy flora va faunaga ega Indoneziya o'rmonlari qisqarib borayotgani uchun ko'plab turlar taqdiri xavf ostida qolgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida poytaxtni Toshkentdan Jizzaxga ko'chirish va uni Temur Kent deb atash taklif etildi. 5 yashar o'g'lini o'ldirgan ayol qotillik sababini ma'lum qildi. Istanbul meriyasi 300 mingdan ortiq qarovsiz itmushga g'amxo'rlik qilmoqda. Xitoy kosmosda quyosh elektrostansiyasi qurmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Oliy sud raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Bahodir Dehqonov 21 fevral kuni hibsga olingani to'g'risida bir qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Bahodir Dehqonovning hibsga olingani haqida ishonsa bo'ladigan manbalarga tayanilgan holda uzmetronom.com nashri ham xabar berdi. Gazeta o'zining yozishicha, Bahodir Dehqonov 21 fevral kunning 1 yarmida o'z xizmat xonasida qo'lga olingan. Bu nashr huquqni muhofaza qilish organlaridagi axborot manbasiga tayanib xabar qildi. Center 1 nashri 18 fevral kuni bir-biridan mustaqil 3 manbaga tayanib, Bahodir Dehqonovning 15 fevralda egallab turgan lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar qilgandi. Bahodir Dehqonovning ishdan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq 22 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy saytining Oliy sud rahbariyati sahifasidagi rahbarlar ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari Ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi degan yozuv oldidagi ism familiya yoziladigan joy bo'shab qoldi. 21 fevral oqshomida bu joyda Dehqonov Bahodir Akbaraliyevich degan yozuv bor edi. Bahodir Dehqonov Oliy Majlisning Senati tomonidan 2017 yil 27 may kuni 5 yil muddatga Oliy sud raisining o'rinbosari ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi lavozimiga saylangan. U o'z vazifasiga 2017 yilning 1 iyunida kirishgan. Bundan avval Bahodir Dehqonov Oliy xo'jalik sudi raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zmetronom nashri o'z xabarida Bahodir Dehqonov DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning qudasidir deb yozgan. Bahodir Dehqonovning qudasi ekani aytilayotgan DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida Ozodlik 13 fevralda DXX sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimga tayanib xabar qilganida. DXXning joriy rahbariyati tarkibida ishlayotgan va sobiq raisning qo'l ostida ishlagan manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev DXX yerto'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilgan 13 fevraldagi xabarda. Bundan oldingi xabarlari keyinchalik tasdiqlangan bir necha manbaning Ixtiyor Abdullayevga oid ushbu so'nggi ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha ozodlikda yo'q. DXX raisi sifatida bir yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib, Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida yozganida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi tergovchilari 4 yoshli qiz va uning 8 yoshli akasini ota-onasi va pedagog ishtirokisiz ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilgan oqibatda 8 yoshli o'g'il qattiq qo'rquvdan ruhiy jarohat olib, nevrozga chalingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolalarning onasi Nargiza Qurbonovaning iddaosicha, qizi va o'g'li militsiya bo'limida qo'rqitilgan va oqibatda 8 yoshli o'g'li ruhiy jarohat olgan.
Kim olma o'g'irlagan, aytasan degan biz otang qaniyman yoki o'zingni qaniyman mana shunaqa gap. Faqat shu hozir militsiyalar ko'rdi, men qamoqqa qo'yasin, bu yaxshi bo'ladi o'g'li.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga javoban 21 fevral kungi bildiruvida Qurbonovaning tergovchilar ustidan o'tgan yil noyabr oyidagi shikoyati ko'rib chiqilgani va Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limining 3 nafar tergovchisiga bolalar bilan jinoyat protsessual kodeksining 121 moddasiga zid ravishda suhbat o'tkazilgani uchun intizomiy jazo qo'llanilganini ma'lum qildi. Mazkur bildiruvga ko'ra, voqea Bo'stonliq ichki ishlar bo'limi xodimlari sentyabr oyida tumandagi Agrotosh Group xususiy shirkatiga qarashli bo'lgan yer maydonlarida intensiv ravishda yetishtirilayotgan olma bog'i atrofida yashaydigan xalq bilan olma bog'ini payxon qilmaslik, ko'chatlar va olma daraxtlariga shikast yetkazmaslik, yetishtirilgan mevalarni so'roqsiz terib olinishini hamda bog'ni payxon qilinishini oldini olish maqsadida tushuntirish va profilaktik ishlarni amalga oshirish payti ro'y bergan. Nargiza Qurbonovaning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni va erini xususiy shirkatga qarashli bog'dan olma o'g'irlab ketishda ayblashgan.
Prosta kelib menga nima sen olma sotasan, o'g'irlagansan, ering ham olma o'g'irlab sotadi bozorda. Hozir mana shunaqa qilib bizlarni ham aytdi-da, fonga olib ketmoqchi bo'lib turibdi, darrov isbot so'radim, keyin olib ketolmadi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Nargiza Qurbonova o'tgan yil 10-oktyabrda o'tkazilgan profilaktik suhbat davomida tuman ichki ishlar bo'limining Isroil va Muhammad ismli xodimlari tomonidan voyaga yetmagan farzandi bilan olib borilgan profilaktik suhbat yuzasidan hech qanday davosi yo'qligini ham ma'lum qilgan. Qurbonova ozodlik bilan suhbatda buni tasdiqladi. Lekin
xohlagancha yana so'roq qilaman o'g'ling, qo'lingdan hech narsa kelmaydi dedi. Ya'ni bolam sog'lig'i uchun yozgan o'sha paytda prokuratura hech kim chora ko'rmaganidan men tan berganman, taslim bo'ldim deganman-da o'zi.
Lekin davoingiz bormi yo'qmi endi hozir bizga nima deb aytib olasiz? Davoingiz bormi yo'qmi? Davoingiz bormi?
Men davoyim bor. Bolamning sog'lig'ini qanday qilib men endi joyiga keltiraman? Durmun nevroz bo'lib qolsa men nima qilaman? Xo'p.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Qurbonovaning arizasi yuzasidan hozirda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda jinoyat guvohlari va jabrlanuvchilar bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalar o'zlarini yo'qotib qo'yishlari yoki ruhan qiynalishlarga yo'l qo'ymasligi uchun maxsus pedagog ishtirokida so'roq qilinishi kerak. O'zbekiston Fuqarolik protsessual kodeksining 231 moddasida aytilishicha, jinoyat guvohlari va jabrlanuvchilar bo'lgan bolalarni so'roq qilishda ishtirok etgan tergovchilar bolalarga do'stona munosabatda bo'lishlari shart.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Denov tumani 74-chi umumta'lim maktabining geografiya o'qituvchisi 18 fevral kuni dars paytida 5 sinf o'quvchisining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi. Qo'li singan bolaning onasi rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanidagi 74-chi rus tiliga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 5 sinf o'quvchisining qo'lini geografiya o'qituvchisi tayoq bilan urib sindirgani haqida bolaning onasi Maqsuda Niyozova ozodlikka shikoyat qildi.
U 15 takam 8 ga, 7:45 ga maktabga yetkizdirib berdim bolani. hech qancha o'tmay bola yig'lab qaytib keldi. Mengacha 8 nafar bolani urib keldi oldimgacha. Men partada o'tirdim, qo'rqib, tirsagimdan urdi. Tayoq bilan, zarang tayoq bilan urdi. Urgan paytida men birdan miyamga qanaydir nima bo'lib, ko'zim qorong'ilashib ko'rmay qoldim. Qaytib yana rahbarning oldiga borib, javob bering, juda og'riq kuchayapti degan. Men javob deb javob berib olgan rahbar ham. Bola shu ko'chaga turib, keyin taksi to'xtataman deb to'xtataman desa, o'sha geografiya o'qituvchi ko'chaga chiqib, yelkasidan sudragan. Maktabga kirasan, ota-onangga aytmaysan, aytsang oxirgacha senga besh qo'yaman, aytmaysan deb yana sudragan.
Dedi Maqsuda Niyozova. Uning aytishicha, u o'sha zavodda maktabga yetib borgan.
Men aytdim geografiya ma'lumoti, qaniga o'sha cho'pingiz desam, menga ingichka unaqa quroli juda ko'p ekan. Ingichka ikkita cho'pni ko'rsatyapti. Men o'sha cho'pni olib Rayana mudirni oldiga bordim. Rayana mudir ko'rsatdim. Rayana mudir odam qo'shdi menga. Borib o'sha sinfga kirdi, choraka degan odam. Sinfga kirgandan keyin 9 nafar bola o'rnidan turib, meni sochimdan yulib urdi, meni shapaloqlab urdi, meni tayoq bilan urdi, yuzimga tupurdi degan gaplarni bolalar aytdi chorakaga.
Dedi Maqsuda Niyozova. Qo'li singan o'quvchi Ozodlik bilan suhbatda maktabda sodir bo'lgan voqeani shunday tasvirladi.
Bizga yozinglar dedi, biz indamasa yozib o'tirdik. Keyin tashqariga kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Keyin bolalarni urib-urib keldi, keyin menga kelib tirtagim ko'ziga zarb bilan urdi. Keyin men o'qituvchimga oldiga borib javob so'radim. O'qituvchim aytdi, zavuch bilan nima qilamiz dedi, gaplashib buni chora ko'ramiz dedi. Keyin men darsga kirdim, ikkinchi darsdan chiqib qo'lim og'riq kuchayishni boshladi. Keyin men o'qituvchimga oldiga kelib o'qituvchimga javob so'radim. Keyin men chiqqandan keyin geografiya ma'lum o'zitmay meni ismimdan chiqib keldi, baqirib chiqib keldi. Meni tortqilab sudrab 1 km joyga. Ha, uyga ketmaysa ota-onaga aytmaysa men senga boshlab bitirguncha geografiya fanidan har doim 5 qo'yaman deyaqdaq deb tortqilab qo'rqitib shunday qilib sudradi.
Dedi o'quvchi. Maqsuda Niyozovaning aytishicha, o'sha kuni kechasi bilan o'g'lining qo'li og'rib chiqqan va ertalab shifokorga murojaat qilgan. Maktab direktori Ruqiya Hakimova Ozodlik bilan suhbatda bu o'qituvchi ustidan ota-onalar avval ham shikoyat qilganini, o'qituvchi 19-fevral kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shab ketganini aytdi.
Unga chora ko'rildi. O'qituvchi endi bu noto'g'ri harakat qilgan. Haqiqatdan ham oldin ham ogohlantirish bergandim men. Uni vizibir ham olgan edi buning uchun. Baribir ham men oqlamayman uni. Jazosini baribir oldi. O'qituvchi hozir ishlamayapti maktabda.
Dedi maktab direktori. Denov tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Erkin Ahrorov o'qituvchining bundan keyin ta'lim tizimida ishlamasligi tergov surishtiruvlardan keyin ma'lum bo'lishini Ozodlikka aytdi.
Xabarim bor, tibbiy aligidan o'tgan tekshiruvdan muhofaza qiluvchi organlarga masalan u yerda tibbiy nimadan ekspertizadan o'tgandan keyin o'zi-o'zida unga aligi ochiladi. Tergov harakati boshqa shu masala, lekin uni hali turdavoyi boshqasi hech qanaqa hali qilinmagan. Shu kundan boshlab darsga kirishga hali qilmaganda direktori.
Mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakatlari olib borayotgan Denov tumani prokuraturasi mulozimi Inomjon Fozilov Ozodlik savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli venger dramaturgi Fridrix Kerentinning Sehrli kursi asari O'zbek davlat satira teatrida ilk bor sahnalashtirilib, 17 fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilindi. Spektaklni sahnalashtirgan rejissyor Jurabek Ro'zmetov taqdimot arafasida ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Satira teatrining bir guruh ijodkorlari Ozodlikka murojaat qilib, o'tirsang rost gapirtiradigan kreslo haqida spektakl qo'ygan rejissyor senzura qurboni bo'lganini iddo qildi. Ismlari aytilishni istamagan 4 ijodkorning Ozodlikka bildirishicha, spektakl deklaratsiyasidagi City degan yozuv, poraxo'r mulozimlar, temir yo'llardagi talon-toroj haqidagi replikalar teatr rahbariyatiga yoqmagan. Satira teatri ijodkorlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda spektaklni sahnalashtirgan bosh rejissyor 31 yanvar kuni ishdan olingani va Sehrli kursi spektakli qattiq tanqid qilinib, taqdimot boshqa kunga kechiktirilganini aytib berdi. Joriy yilning 17-fevralda O'zbek davlat satira teatrida Sehrli kursi spektakli taqdimoti o'tkazildi va o'sha kuni teatr direktori Ozodlik muxbiriga bosh rejissyorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor, rejissyor deb baqirishdi. Sahnaga chiqqan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov guldasta va olqishlarga ko'mildi. Jo'rabek Ro'zmetov Ozodlik muxbiriga ishdan ketgani borasida izoh bermadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi teatrlarni rivojlantirish boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Jo'rabek Ro'zmetov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 31 yanvar kuni tugaganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Asqarxo'jayevaga ko'ra, mehnat shartnomasi tugagan, Ro'zmetov teatrdagi boshqa ishga o'tkazilgan. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda Ro'zmetov sahnalashtirilgan spektakl bilan bog'liq idoralarga ham oydinlik kiritdi. Spektakl Badiiy kengashga shu yilning 15-fevralda taqdim qilindi. Spektakl Badiiy kengash tarafidan tanqid qilinmagan, spektakl aktyorlarga mahorat yetishmagani borasida dakki berilgan, dedi Madaniyat vazirligi mulozimi. Asqarxo'jayevaga ko'ra, ana shundan keyin teatr jamoasi 2 kun davomida spektakl ijrosi ustida ishlagan va 17-fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilgan. O'zbek teatrida ilk marta sahnalashtirilgan Sehrli kursi spektakldagi voqealar turmush uchun zarur ashyolar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonada ishlaydigan ijrochilarning talanti rahbariyat tarafidan qadrlanmaydi. Shu bois ixtirochi korxonaga o'tirsang, rost gapiradigan kreslo keltirilishini taklif etadi. Bu kursiga o'tirgan mulozimlar darhol rost gapirishni boshlab yuboradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani va pora bergani hamda yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Sehrli kursi bois butun kirdikorlari fosh bo'lgan rahbar ixtirochini otib tashlaydi, spektakl Sehrli kursini yoqish sahnasi bilan yakunlanadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Besh yashar o'g'lini o'ldirgan andijonlik ayol 6 yilga qamaldi. Yozuvchi Evril Turon O'zbekiston poytaxtini Toshkent shahridan Jizzax hududiga ko'chirishni taklif qildi. Xorazmlik jurnalist Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 5 yashar o'g'lini kaltaklab o'ldirgan andijonlik Shahnoza Valiyevaga hukm o'qildi deya xabar beradi Darakchi nashri. Valiyeva 2012-yilda turmushga chiqqan va 2 farzandli bo'lgan. 2015-yil may oyida oila boshi ishlash uchun Rossiyaga ketgan. 2018-yilning 15-oktyabr kuni Shahnoza Valiyeva o'z uyida norasida o'g'lini shafqatsizlarcha urib o'ldirgan. Qayd etilishicha, qaynonasi bilan ko'p bora ziddiyatlarga borgan ayol voyaga yetmagan farzandi buvimnikiga boraman deb xarxasha qilganida g'azablangan. Sud jarayonida Shahnoza Valiyeva eri va qaynonasi tomonidan bir necha yil davomida o'tkazilgan ruhiy taziqlar bois o'zini idora eta olmay qolgani va farzandi qotiliga aylanganini aytgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Ulug'nor tuman sudi raisi Sardarbek Yusupovga ko'ra, bolasi o'limiga sabab bo'lgan ona 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmatov Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Bu haqda Jamiyat nashri xabar qiladi. Gap shundaki, yaqinda bir qator ommaviy axborot vositalari qo'mita ma'lumotiga tayangan holda 2018-yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston bo'yicha o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi 1,822,200 so'mni tashkil etgan degan mazmunda ma'lumot tarqatdi. Holbuki mazkur raqam mamlakatdagi o'rtacha ish haqi miqdori emas, yuridik shaxslarning ish haqi fondini ifodalaydi. Nega davlat statistika organlari taqdim qilingan ma'lumotni aslidagi qilib budjet va unga aloqador tashkilotlarda ishlovchilarning ish haqi deb e'lon qilmadi? O'zbekistondagi ish haqi falon pul deb xabar berayotgan ayrim saytlar oddiy xalq turmush tarzi real holatdan shu qadar uzoqmi deya yozadi Davlatnazar Ro'zmatov. Qayd etilishicha, jurnalist bu boradagi mulohazalarini ijtimoiy tarmoqda e'lon qilgach, Davlat statistika qo'mitasining mas'ul xodimi unga qo'ng'iroq qilib, odamlarning fikrini chalg'itayapsiz deya iddao qilgan. O'zbekistonda shifokorlarni asossiz ayblash va ularni kaltaklash holatlari ko'payib bormoqda, deya yozadi Inson va qonun nashri. Sog'liqni saqlash vazirligi yuridik bo'lim boshlig'i Ruslan Muhammadiyevga ko'ra, amaldagi jinoyat qonunchiligida xizmat vazifasini bajarib turgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuz uchun yengil jazo belgilangan. Oqibatda shifokorlarga og'ir jarohat yetkazganlar ham jazo o'tamasdan osongina qutulib qolmoqda. Shu bois g'ayriqonuniy tajovuzga uchragan shifokorlarning beshtadan bittasigina huquq idoralariga murojaat qilmoqda. Qayd etilishicha, 2018-yilda birgina Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining 30ga yaqin xodimi kaltaklangan. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi xizmat vazifasini bajarayotgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuzlarni Jinoyat kodeksining 277 moddasi bilan malakalash va ushbu holatni og'irlashtiruvchi holat deb baholashni taklif etmoqda. Ammo Adliya vazirligi bu borada qonunchilikda belgilangan jazoni yetarli deb hisoblaydi. Vazirlik boshqarma boshlig'i o'rinbosari Furqat Tojiyevga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi taklif etayotgan loyiha qabul qilinsa, nazariy jihatdan shifokorga bir shapaloq urgan shaxs 5 yilga qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy kosmosda quyosh elektrostansiyasi qurmoqchi. Shu haftada grippga qarshi universal vaksina ishlab chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Joriy hafta boshida grippning barcha turlariga qarshi kurasha oladigan immun hujayralari aniqlangani e'lon qilindi. Ushbu kashfiyot kasallikning barcha turiga qarshi kurasha oladigan universal vaksina ishlab chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 100 minglab odam gripp infeksiyasidan halok bo'ladi. Gripp viruslari tez-tez mutatsiya bo'lib turgani uchun vaksinalarni muntazam ravishda yangilab turish kerak. Avstraliyalik olimlar sinovlar davomida jahon aholisining yarmida kuzatiladigan qotil T hujayralar barcha keng tarqalgan gripp turlariga qarshi samarali kurashgani aniqlanganini ma'lum qilishdi. Endilikda ushbu hujayralar yordamida har yili o'zgartirish shart bo'lmagan universal vaksina tayyorlash mumkin. T hujayralar oqqon hujayralarining bir turi bo'lib, ular muntazam ravishda tanadagi anormal jarayonlarni va infeksiyalarni izlaydi. Ular inson tanasi turli bakteriya va viruslarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Bu hujayralarning o'zgacha jihati shundaki, ular infeksiya tushgan boshqa hujayralarini nishonga olib, ularni o'ldira oladi. Melburn universiteti tadqiqotchisi Marios Kutsakos va uning hamkasblari spektrometriya yordamida virusning barcha turlarida uchraydigan qismlarini aniqlashgan. Natijada T hujayralar grippning A, B, C turlariga qarshi kurasha olishi aniqlangan. Gripp keksa yoshdagilar, immun tizimi shikastlangan bolalar hamda kasallikka qarshi immun reaksiyasiga ega bo'lmagan ayrim etnik guruhlar uchun ayniqsa xavflidir. Tadqiqot mualliflari o'z kashfiyotlarini patentlagani xabar qilindi. Quyosh istalgancha foydalanishimiz mumkin bo'lgan deyarli cheksiz energiya manbaidir. Ammo quyosh energiyasidan amalda samarali ravishda qo'llanish insoniyat oldida turgan muhim masalalardan hisoblanadi. Yerning ko'p quyosh tushadigan hududlariga o'rnatilgan quyosh elektrostansiyalari yaxshigina ish bermoqda, ammo ular bilan bog'liq yirik muammolar yechimi topilgani yo'q. Birinchidan, quyosh panellari muayyan soat davomida energiya to'play oladi xolos. Ob-havo esa ularning ishlashiga to'sqinlik qilib turadi. Endilikda Xitoy olimlari bu muammolarning yechimini topganini aytishmoqda. Xitoyning Science and Technology Daily gazetasida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, Xitoy fazada quyosh elektrostansiyasini qurmoqchi. Bunday stansiya yer orbitasida aylanib, quyosh nurini tinimsiz to'plab turadi. Mamlakat ushbu g'oyani keyingi bir necha yil ichida sinab ko'rmoqchi. Fazada elektrostansiya qurish nafaqat ob-havo muammolarini butunlay bartaraf qiladi, balki stansiya 24 soat ishlashini ta'minlaydi. Maqolada yozilishicha, Xitoy olimlari rejalashtirayotgan kosmik stansiya quyosh energiyasini to'plab, uni lazer yoki mikroto'lqin shaklida yerga yuboradi. Buning ortidan to'plangan energiya elektr energiyasiga aylanadi. Ushbu konsepsiya 2021-2025 yillarda kichik orbital stansiya shaklida sinab ko'riladi. Keyinchalik esa yirik stansiyalar qurilishi mumkin. Turkiya shaharlari ko'chalarida qarovsiz 130 mingga yaqin it va 165 mingga yaqin mushuk bor. Endilikda Istanbul shahri rasmiylari ularning sog'ligini yaxshilash uchun choralar ko'rmoqda. Shaharda mobil Webus klinikasi ishga tushgan bo'lib, ushbu o'ziga xos klinika shahar mahallalarini aylanib yuradi. Turkiyada 20-asr boshlarida g'arb davlatlaridagi kabi hayvonlarni yo'q qilish siyosati olib borilgan, ammo 2004-yilda qabul qilingan qonun shahar hokimliklari zimmasiga ko'cha hayvonlarga qarash vazifasini yukladi. Istanbulda mobil klinikadan tashqari 6 ta hayvonlar sog'lig'ini saqlash markazi bor. Rasmiylar ko'chada yashaydigan 130 mingga yaqin it va 165 mingga yaqin mushukni emlashni rejalashtirmoqda. Emlash davomida hayvonlarga mikrochip o'rnatiladi va buning ortidan ular topilgan yerlarga qaytib olib boriladi. 2018-yilda 73608 ta hayvonga qaralgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2016-yildan beri Istanbulda birorta ham qarovsiz it yoki mushuk quturmagan. Qishloq va o'rmon xo'jaligi vaziri Bekir Paktamirli so'zlariga ko'ra, hukumat 2009-2018 yillarda ko'cha hayvonlarga qarash uchun Turkiya shaharlariga taxminan 6 million dollar ajratgan. Shahar atrofida yashaydigan itlar uchun har kuni maxsus avtomobillarda o'rtacha 1 tonna yegulik tarqatiladi. Veterinarlar ko'cha itlari soni haddan tashqari ko'payib ketmasligi uchun ularni sterilizatsiya qilib turishadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh maxsus prokurori Robert Mullerning ofisi xodimi AQSh sudyasiga prezident Donald Trampning prezident saylovi kampaniyasi raisi Paul Manafort qonunlarni qayta-qayta va surbetlarcha buzgani sababli jazosini yengillatishga loyiq emasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ushbu tavsiya maxsus prokuror 22 fevralda jazo tayinlash haqida sudga kiritgan nomasida bildirilgandi. Mueller Rossiyaning 2016-yilgi AQSh prezident sayloviga aralashgan yoki aralashmagani, Trampning saylov kampaniyasini o'tkazgan komandasi Moskva bilan yashirin til biriktirgan yoki biriktirmaganini aniqlash uchun tergov o'tkazmoqda. Tramp til biriktirgani bog'liq ayblovlarni, Kreml esa saylovga aralashganini rad etmoqda. Kamida 34 kishi va 3 ta tashkilot aybiga iqror bo'ldi yoki Mueller tergovi va shunga bog'liq sud hukmi bilan aybdor deb topildi. Oldinroq Virginiya shtati sudi aybdor deb topgan va uzoq muddatga kesilib qamalishi kutilayotgan 69 yashar Manafort o'tgan yil sentyabrda Washingtondagi sud mahkamasida Qo'shma Shtatlarga qarshi fitnada qatnashganlik aybini tan oldi. Yana u harom yo'l bilan topilgan pulni qonuniylashtirish, ro'yxatdan o'tmay turib, chet elliklarning manfaatini ko'zlab ish yuritish va guvohlar ko'rgazmalarini soxtalashtirish yo'li bilan odil sudlovga to'sqinlik qilishday fitnada ham ayblanmoqda. Ushbu ayblovlar bilan u 10 yilga qamalishi mumkin. Hukmni o'qish 13 martga tayinlangan. Manafort 10 yil mobaynida qonunlarni qayta-qayta va surbetlarcha buzib keldi deyiladi Mueller komandasining hukm chiqarish bo'yicha sudga jo'natgan nomasida. Washingtonda chiqarilgan har qanday hukm bir vaqtning o'zida yoki izchil ravishda Virginiyada chiqarilishi kutilayotgan uzoq muddatli qamoq hukmiga ish bo'ladi. Virginiyada hukmni e'lon qilish vaqti hali ma'lum emas. Maxsus prokuror 15 fevral kuni sudga yuborgan nomasida federal jazo belgilash yo'riqnomasida ko'rsatilgan muddatga rozi ekanini bildirdi. Unda Manafort aybdor deb topilgan yoki aybini tan olgan holatlarga ko'ra 293 oygacha kesilishi kerak. Manafort Washingtonda uzoq yillar siyosiy kampaniyalarda qatnashgan va ko'pincha respublikachilar bilan hamkorlik qilgan. U 1999-yilgi prezident saylovida AQSh senatori Bob Dolning kampaniyasiga rahbarlik qilgan. Yana chet el vatandoshlari, jumladan rossiyalik metalfurush oligarx Oleg Deripaska va Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich manfaatlarini ilgari surishday mo'may pul keltiruvchi ish bilan shug'ullangan. Manafort 2010-yilda Yanukovich prezident etib saylanishida muhim rol o'ynaganda. Sud hujjatlarida aytilishicha, Yanukovich 2014-yil martida norozilik namoyishlaridan so'ng mamlakatdan qochishga majbur bo'lgan. Manafortga Ukrainadan kelayotgan foyda irmog'i ham qurib qolgan. Manafort 2016-yil martida prezident Donald Trampning prezident saylovi kampaniyasiga kelib qo'shildi. Iyunda esa uning rahbari etib tayinlandi. Ammo oradan 3 oy o'tib kompaniyadan chetlatildi. Bunga uning Ukrain siyosatchilari bilan tekinga hamkorlik qilmaganiga oid hisob-kitobi ma'lumotlari fosh etilgani sabab bo'ldi. 2017 yil dekabrida Müller Washington federal sudida Manafort bilan o'rinbosari Rick Gatesni chet el agentligida hamda Yanukovich va uning Ukraina hamkorlari bilan hamkorligiga bog'liq fitnada ayblab chiqdi. 2018 yil fevralida Virginia shtatining Alexandria shahri federal jurisi Manafort bilan Gatesga bank va soliq qallobligiga oid ayblovlarni e'lon qildi. Gates Virginiyada qo'yilgan ayblarga iqror bo'ldi va Manafortga qarshi ko'rgazma berishga rozilik bildirdi. Müller 2018 yil iyunida Manafortni Rus-Ukrain agenti va uning uzoq muddatli sherigi Konstantin Klimnikka qarshi odil sudlovga to'sqinlik qilish, guvohlar ko'rgazmalarini soxtalashtirishda aybladi. Maxsus prokurorga ko'ra, bu bilan ikkovi bo'lg'usi guvohlarga ta'sir ko'rsatishga uringan. Virginiya federal sudyasi 2018 yil avgustida Manafortni bank va soliq qallobligida aybdor deb topdi. Manafort 2018 yil sentyabrida Washington shahrida o'z ustidan sud mahkamasi boshlanishidan bir necha kun oldin aybiga iqror bo'ldi va Müller boshliq prokurorlar bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirdi. Ammo oradan ko'p o'tmay Müller uni qasamyod ostidagi kelishuvni yolg'on aytish bilan buzishda aybladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.